Da vil jeg få lov å ønske Dag velkommen. Du kan få lov å introdusere deg selv, men jeg vil gjerne be litt for deg først. Kjære Gud, jeg ber om at du skal tale igjennom dag i dag. Jeg ber om at de ordene han sier ikke skal være fra han selv, men fra deg, Gud. Og jeg ber om at de bare skal treffe hjertene våre, og at vi skal bare ta med oss det budskapet du ønsker at vi skal høre i dag, Jesus. Det skal få lov å virke i livene våre, og at du bare skal bli herliggjort gjennom det. I Jesu navn. Amen. Vær så god.
Tusen takk. Jeg skal fylle på litt vatten først. Ja.
Det må vi ha, vet du. Du kan bare sette den bort. Du kan bare sette den bort.
Ja, du kan bare sette den her, ja.
Jeg tenkte på...
Den kan bare... Ja, ja. Det blir mye stasj oppå. Det kan fort bli bløtt på gulvet her, da, men det går bra. Når jeg begynner å fekte og styre, vet du, så er det ikke så lett. Skal vi ta et bilde på veggen her, eller? Skal se om vi får opp noe. Jeg skal presentere meg selv litt. Og det er jo vakkert og nydelig å være her. Det her er ikke meg, da, men det er en tjeneste som jeg står i bresjen for. Og den heter Blitzpartner. Og det er et utspring fra en visjon som Gud ga meg i 2006 over Thailand. Det startet der, og det jeg fikk se over Thailand, det var en åpen visjon. Jeg fikk se et kart som senket seg ned fra flytaket i det flyet som jeg da satt i, på vei til en evangelistkonferanse borte i Belfast. Et nettverk av evangelister som preker evangeliet i Himalaya og i blant unådde land i Afrika. Nå er ikke så mange flere av dem nå. Men i alle fall, jeg satt i det flyet der og fikk se et kart over Thailand. Og på det kartet så jeg 77 sånne flammer eller lyn. Altså en levende flamme i hver provins i Thailand. Jeg hadde da drevet og jobbet litt der. Jeg bodde der et par perioder med familien. Og hadde brent veldig for det landet der. Så det var liksom utspringet for at det heter Blitzpartner. Det som er kluet da, det er at evangeliet skal forkynnes til alle provinser i Thailand på samme tid. Og det foregår ved en massiv mobilisering av team fra ulike nasjoner i verden, som kommer flygende inn til Thailand og møter lokale kristne, og i løpet av en uke så skal vi nå alle provinser i Thailand med evangeliet. Halleluja. Thailand er det mest unådde landet i Sør- og Sørøst-Asia, med fortsatt under 1% kristne av 70 millioner innbyggere. Du kan dra til Kina, større prosent kristne, Kambodsja, Burma, alt det her. De her totalitære regimene har større prosent av kristne enn det såkalte åpne smilets land, Thailand. Jeg må bare si det her, for dette er presentasjonen av hvem jeg er. For dette er jeg. Dette puster for, dette ånder for, og det, om jeg skal dø for det, det vet jeg ikke. Men i alle fall, i utgangspunktet så er jeg klar for det meste. Jeg har jobbet med det her nå siden 2006, og i sommer så hadde vi 48 team fra 9 nasjoner ute i 48 provinser i Thailand. Skoler, sykehus, fengsler, gater, streder, markedsplasser. Plasser der evangeliet fra før absolutt ikke var kjent. Der fikk vi ta med oss lokale kristne thaier, og hånd i hånd så gikk vi ut på de her plassene og forkynte evangeliet. Og vi fikk se fanga i et hopetal ta imot Jesus i fengsel som før aldri har hørt navnet Jesus blitt nevnt. Halleluja. Så Blitzpartner, det er egentlig, hvorfor heter det Blitz? Det har ingenting med blitzkrig og andre verdenskrig å gjøre. Jeg tenker at det er et uttrykk som Satan har stjert, og som Hitler og hans armé brukte for å innta blant annet Polen, da det først var kjent i 1935 av en Times Magazine-journalist. På måten han så da tyskerne inntok og jobba inn imot nasjoner. Hvor fly kom inn, tankser kom inn, fotsoldater kom inn, ubåter kom inn, og fra alle kanter så tok man da en nasjon uten å gi noe forvarsel på det. Og man bare rullet inn alt som var av krefter i negativ forstand, sant? Men jeg tenker at dette er en Guds strategi for å innta et land. Mobilisere krefter, tjenester på tvers av Kristi kropp, og så innta på samme tid en nasjon for Jesus. Halleluja. Jeg har tro for det her I Norge. Jeg har tro for det her I hvilken som helst nation på denne jord. Det en strategi som jeg tror Gud held på oss å jobbe med I disse dager. Han har jobbet med det lenge, men vi begynner å forstå at vi skal slutte nå og holde på med våre små småkongevirksomhet, hvor hver menighet har nok med seg selv og sitt. Men nå skal vi, nå tror jeg Gud driver å heve vannstanden da, I det åndelige klimaet. Den åndelige vannstanden heves, sånn at det her skillelinjene og de gjærene som har vært mellom menigheter og sånn, fram til fortsatt I dag, blir utvisket. Vattnet stiger, det kalles vekkelse. Vi da forberedt på å innta den posisjonen som vi som kristi legeme skal innta, nemlig å gå ut med evangeliet til de som ikke kjenner han, og ta imot høsten og bringe den til Kristus. Halleluja. Så, amen. Neste bilde. Next picture, please. Jeg jo I gang med å tale her, vet du. Vi skal se om det skjer noe her på skjermen. Det var, ja, svart, ja. Livet har vært svart også, ja, innimellom. Det har vært litt sånn dystert og litt mørkt. I 5 år har det vært... Jeg må være kreativ, vet du. Ja, halleluja. Her ser du, her, I 5 år har jeg vært deprimert og utbrent. Ikke det I dag. Utbrent for Guds skyld har jeg vært. Så det også en del av meg. Guds skyld, spørsmålstegn. Jeg trodde I hvert fall det var for Gud. Jeg jobbet hele tiden og ble utbrent på det. Jeg var ikke så sikker på om det var helt sånn. Men det kan vi ta en annen gang. Her har vi Thailand, midt imellom Burma og India og Kina og Laos og Vietnam og Kambodsja og Malaysia I sør. Og vi starter der. Jeg har jobbet med det nå, som sagt, siden 2006, men også før det og bodd der I 2 perioder med familien. Vi har 4 barn, 4 døtre. Og jeg har en kone, da, som jeg bruker å si, da flirer de godt ute I Asia I hvert fall. Ha, 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 en kone, ja, det var... Som om ikke det ganske vanlig. Det jo ikke det overalt, da. Men vi har jobbet og virket her, I, og jeg driver jo og har kontakt med nettverk over alle de her landene som du ser på kartet her. Så Thailand bare et første land som vi skal få skape en, kall det et blueprint, eller template på godt norsk. En sample, et eksempel som vi kan bare ta og så kopiere og bruke videre I de her omkringliggende landene. Da snakker vi om en 550 millioner buddhister som bosatt I området der. Så, amen. Høsten stor, arbeiderne foreløpig få, men Gud, han, som sagt, han driver og mobiliserer sin hær sånn at det blir en blitsinntagelse med evangeliet inn I de nasjonene. Masse ting som skjer. Jeg har ikke tid til å snakke om det I kveld. Det kan jeg gjøre en annen kveld. Neste bilde hvis vi får til. Ja, det sånn, det herlig ute med litt sånn god gammeldags slow-mo minutt for minutt ministry. Jeg var, ja, her skal jeg ta, det her det siste som jeg skal vise nå I introduksjonen her. Jeg hørte på Urix på radioen tilfeldigvis, eller kanskje gudfeldigvis her en dag. Satt I bilen og kjørte og hørte på Urix, og jeg vet ikke nå enda hva det var snakk om der. Men det var et ord som bare poppet opp foran meg, og det også litt sånn presentasjon av hvem jeg en kunstnersjel, og jeg får ting spontant, og jeg går på inspirasjon, og jeg kreativ. Og det her et sånt ord som jeg fikk da, bare sånn pop, og så måtte jeg stoppe bilen og bare gråte litt. Herre, tipping point, hva det for noe? Bare kjent at det slo til I hjertet mitt. Og det det magiske øyeblikket, når en idé, en trend, eller en sosial hendelse, møter et, ja, hva blir threshold, en terskel, kommer opp mot en terskel, og det hele vipper over, og sprer seg som en vill, illsint ill, som en skogbrann, grasbrann. Altså, det tipping point akkurat øyeblikket når du har passert, kommet på toppen der. Det slitsomt kan være. Og liksom jeg kjente at, oi, dette jo meg, dette jo min situasjon, og dette jo mange menigheter I Norge sin situasjon. Vi har bedt, vi har slitt, vi har hatt møter på møter, vi har hatt styremøter, og vi har... förändrat på statuterna och vi har gjort det ena och det andra för att försöka och få se Guds härlighet i vår vardag. Så vi är på väg fortsatt uppover. Den är upp den fjällskrinten där och där står det a lot of hard work, slow momentum. Masse hårt arbete, lite momentum, lite frukt och så. Hårt arbete. Vi har en vision, vi har en dröm, Gud har tagit till oss folkens. Men vi ser inte det i realitet, det som Gud har tagit till oss. Var är du Gud? Så säger Gud här nu ikväll och så sa han till mig i bilen för en 2-3 dagar sedan så sa han gå på igen. Gå på det. Var superfokuserad. Spisse ända mer det som jag har visst det. Glöm det som du tror kanske kunde varit en annan idé eller realitet, en annan måte att göra ting på. Glöm det som andra menar att du ska göra dag. Bara spisse in sylskarpt mot det som jag har visst det och gå på igen och inte ge det, inte ge det. Så jag liksom känner mig igen där på väg fortsatt uppover den här bratte fjällskrinten, lite momentum. Det är mycket hårt arbete, men så vet jag, hvis Gud har tagit så vill det komma ett tippepunkt. Det vill komma ett vippepunkt. Alltså vi kommer över fjälltoppen och då står det mycket enklare härifrån står det på den som går neråt där. Raskt momentum. Och det är det jag känner liksom är brinn speciellt för då. När det också är till daglig så jobbar jag också väldigt tätt med Global Outreach Day och med Verne Nachtigal som är president där. Hvor vi har ett mål för 2020 då i maj att 100 miljoner kristna ska nå 1 miljard nya människor med evangeliet på denna jord i maj nästa år. Norge kommer att vara engagerat i det här, bara vänt, ska vi se. Spännande ting. Alltså det är alltså ett knallhårt arbete och det vet du som har bett för din familj. Du som har bett för din menighet, du som har bett för din egen hälsa, ekonomi och så vidare. Det är tufft. I hvert fall när det känns så stille. När Gud känns så långt borta. Men Gud säger, gå på igen. Håll det till det som jag visste. Håll det smalt spåret till det som jag visste. Ikke pröv här och där och pröva nya lösningar. Sån Abraham B-lösning, vet du. Då blir det bara eländighet. Då blir det 40 år i ørkenen och surra. Många av oss har gått 40 år bildligt fortalt eller bildligt sagt i ørkenen och surra för vi prövar att finna egna lösningar på ting som Gud allerede har sagt vad vi ska göra på. Så låt oss gå tillbaka dit. Och jag är i en fas akkurat nu igen snart 50 år. Börjar jag snart att förstå att okej, okay, det är må adlyde Gud det. Jag har varit frälst i många år men nu börjar jag skönja efter kvart att det drejer sig om Jesus plus ingenting. Så det börjar bli ett liv detta här som sa han Olle Paus. Jesus plus ingenting. Ja, det var en presentation och lite preking. Vi är igång. Vi är sån halvvarm börjar bli här nu. Och jag ska snacka idag vidare om det med tillgivelse. Tillgivelsens kraft. Ska jag snacka lite om. Bara så här skriver jag notata ut. Inte säkert det trängt. Kanske Herren vill att jag ska lägga den bort. Då gör jag det självföljligt. Kan lägga bort notaten herre. Okej. Okay. Då gör vi det. Amen. Tillgivelsens kraft. Tillgivelse är väl det starkaste uttryck som vi kan finna på denna jord. Margarita Laski, hon var en brittisk skribent. De av oss som har gått på alfakurs, vi har hört det här citatet, kanske du hört det via TV. Det var ett TV-program, en debatt som föregick bort i Storbritannien för en del år sedan. Och där var Margarita Laski, ateisten Margarita Laski, en skribent. Hon var en av gästerna där och det var en par präster och forskjellige som var till stede. Och de diskuterade då bland annat det med tro och tvil och det med Gud eller icke Gud och Gud i samfunnet. Eller om Gud skulle varit bara flyttat ut av samfunnet och så hållt sig bara i någon sånne kloster runt omkring isolerat. Visst det var någon Gud. Och så säger ju Margarita Laski då irriterat ett stycke ut i det intervjuet så säger hon jag blir så frustrerad och men samtidigt missunnelig. er misunnelig på dere kristne, sa hun. Og det som er misunnelig dere kristne, det er deres tilgivelse. Jeg har ingen som kan tilgi meg, sa hun. Det er sterkt. Så kanskje hun trodde litt på Gud likevel, og var i hvert fall åpen for den tanken. I hvert fall så var hun desperat etter det behovet, desperat etter tilgivelse. For hun hadde ingen som kunne tilgi henne. Misunte de kristne. Så trodde hun kanskje at de kristne hadde noe likevel. Misunne dere kristne, deres tilgivelse. Det var en taxisjåfør i Bangkok, som en av mange som jeg har drevet og kjørt, satte på med, som slår seg i ansiktet fordi de har kjørt da i 3 døgn sammenhengende og på 160-170 km i timen på highwayen på natta. Og jeg sitter der og roper til Gud i baksetet, for jeg tenker at nå kommer jeg til himmelen snart. Altså, Herre, nå må du hjelpe meg, jeg skal jo ikke dø nå, ikke inn der. Og så roper jeg til han fremme i fremsetet, sant, som kjører, som stikker hodet ut stadig vekk, og deiser som slår seg på opp i ansiktet. Og jeg prøver så godt jeg kan, Herre, hjelp meg, så jeg kan snakke litt mer thai, så at han skjønner litt hva jeg snakker om nå. Og så får jeg et eller annet ordet, da, men de kommer jo fra langt ut i provinsen, det her vet du, så det er et annet dialekt og greier, men jeg prøver så godt jeg kan. Tja, 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 sakte, sakte, kjør sakte. Hva sa du liksom? Så snur den seg bak. Nei, 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 kjør! Se på veien! Men i alle fall. Og så kommer vi plutselig, så kommer vi inn i sentrum da. Og inn i sentrum, der er det en times kø for å, ofte, for å komme seg 1 kilometer fremover. Da går det veldig sakte. Og i lyskrysset så står det jo en politimann, og av og til så sovner det en politimann som manuelt skal styre lysa da. Så han står og søv, sant, utover disken sin, og jeg ser at han står der på hjørnet, sant, i sin lille boks, og han skal trykke på grønt lys for oss, men det gjør han ikke, for han søv. Så da må vi bare vente til han våkner. Nei, det er artig det med misjon, altså. Det er fantastisk. I alle fall, i sånne køer, da har vi tid til å snakke om Gud. Og da, av og til, så treffer jeg på en taxisjåfør som kan litt engelsk, og så kan jeg litt thai. Og så kommer vi inn på det med Gud, stort sett alltid. Å, Jesus. Pra Jesu. Pra ciao. Gud. Pra Jesu. Jesus. Og så kan jeg liksom elske deg og sånn da, vet du. Og så sier han det, han er taxisjåføren som jeg tenker på akkurat nå, en av de mange, sier at, er det ikke det samme hva du tror på da? Bare du tror. Jeg er buddhist, sa han, og du er kristen, det spiller jo ikke noen rolle. Er ikke det same, same? Det er jo thai uttrykk. Same, same, but different. Same, same. Det sier han på markedet når du skal kjøpe deg klokke, vet du. Ja, men det her er jo fake, sier jeg. Same, same, but different. Same, same. Det er jo ikke same, same. Det er jo falsk klokke eller ekte klokke. Det er 2 forskjellige ting, det. Men i alle fall, det uttrykket da, han sa, same, same. Om du tror på Buddha, eller om du tror på Jesus, eller hva du tror på. Så sa han, nei, ikke same, same, sa jeg. No, same, same. Og da fikk jeg forklare han at det som er den egentlig hovedforskjellen, det er nåde. Din religion, sier jeg, det du står for, kan du fortelle meg, forklare meg, hvor finner du nåde? Har du hørt om uttrykket nåde? Nei, kjente ikke det. Ikke hørt om nåde. Tilgivelse for noe du har gjort? Nei, det jeg gjør, sa han, det må jeg ta med meg videre inn i neste liv. Og så blir gjenfødt, reinkarnert på denne jord som en kriminell, eller hva jeg nå blir gjenfødt som, utifra mengde karma som jeg bærer med meg fra dette livet og inn i neste liv. Så sier jeg, jeg kjenner en som har tatt min karma, seg, som har tatt min synd, som har tatt min elendighet, og naglet det fast til et kors, så fikk jeg forkynne om Jesus som tilgir på tross av. Jeg fortjener jo ikke tilgivelse. Jeg fortjener ikke nåde. Men han, Gud selv, tok min straff på seg. Og så kan jeg få lov til å være fri. Og da kommer jeg til nirvana, sier den. Vi bruker sånne uttrykk som de kjenner, vet du. Men at min nirvana, det er ikke et ingen intethetstilværelse. Det er ikke utslukkelse av alle følelser og alt som er, som din nirvana sier. Min nirvana, det er en maksboost av alt du kan tenke deg, av det beste du kan tenke deg i livet. Du kan träffa människor, du kan möta nya människor, du kan känna att du lever. Du ska aldrig vara sjuk, det ska aldrig vara ondskap. Du ska känna glädjen över att det du har nu, det är det du har längtat efter hela livet, se. Och ska du möta din skaper. Men nirvanan hans, det är ju utslockelse av alla känslor. Ingen känslor, helt flatt. Men målet är ju att komma sig ut av det här genfödelsens hjul så att du kan släppa och bli född igen på jorden när du dör. Så likefullt så är det ju då en stor välsignelse för en buddhist hvis du får möjligheten till att komma ut. Jag träffade en annan lite senare och han sa jag kommer ifrån ett område begränsat till Kambodja. Och vi är också buddhister sån. Och det vi vår lärare och vår tro säger det att en gång vart tusende år så kom det en vacker kvinnlig ängel från himlen satte sig ner eller fäste sig på ett berg, ett speciellt heligt berg som vi har i vårt område. Vaskade berget med sina vingar, sina änglevingar. Och då tar hon med sig en person. Den person som har varit den bäst troende det sista tusende år innanför tusen års verksamhet och liv. Den person tar den ängeln med sig till nirvana. Så må vi vänta igen då. Till en annan gång. För en skebnereligion, för en ett fångenskap, för en frykt för att inte vara god nog, för en fångenskap i förhållande till att du må vara sån och sån, du må offra, du må aldrig säga nej när någon spör dig oavsett om du vet att det är nej. För att säga nej, det är negativt. Då avfejer du en person, då möter du inte person sitt behov, så du säger heller ja när jag går in i en butik i ett av de länderna här som du så på kartet. Och speciellt Thailand, när jag snackar om Thailand. Då. Går in i butiken och frågar, har du den och den såpa? Cap, just a moment, please. Och så går hon och damen in sånt, bak i ett lagerrum och kommer inte tillbaka. Hon vet att hon inte har den såpa som jag spör efter. Men hon kan inte säga nej. För det vill bli negativ. Alltså, karma är egentligen negativt laddad. Men för att säga, det blir negativ karma. Behov så säger nej, för då möter du inte mitt behov. Så hon blir heller säger ja, och så går hon ut och så kommer hon inte tillbaka. Så står det en halvtimme då och väntar, så känner en annan person, can I help you please? Har du en såpa, sån och sån? Yes, går ut. Kommer inte tillbaka. Nej, halleluja, tack att vi är fri från det här, att vi ska liksom prestera och producera och vara så bra. Jesus tog vår straff på sig. Och vi är fri från Satans bond och vi kommer till himlen genom troa på Jesus Kristus. Amen. Jesus plus ingenting, sa jag här i öppningen. Det står det fortsatt för. Nåde och miskun. Nåde och miskun. Gud är en Gud som ger nåde och miskun. Nåde på höger sida av det bordet här. Miskun på vänster sida, motsatt för dokker då, vänster och höger. Nåde och miskun, två saker av samma världen, men två olika betydningar. När vi läser om att han är nådig och barmhärtig, eller du har nåde och miskun, så betyder det egentligen två olika ting, men det täcker ett och samma område. Det här vet kanske alla dokker här, men det får bli då repetition i så fall. Nåde, det betyder att du får något bra som du inte förtjänar. Alltså oförtjänt gunst. Det betyder nåde. Miskun betyder att du inte får något förfärligt eller något som du egentligen förtjänar. Det är så fravär från straff. Det är miskun. Nåde, du får en medalj eller du får en välsignelse som du inte hade förtjänat. Så Gud är han täcker hela det här området här. Han täcker det du släpp och bli straffad och gå till evig förtapelse. Istället så får du det här evigt liv i Kristus Jesus, den nåde. Halleluja för en Gud vi känner alltså. Han dekker hele området. Og jeg har lyst til å lese da her om Peter. Jeg blir mint på Peter her. Jeg er litt sånn Peter. Jeg kjenner meg litt igjen i han. Prøver masse ting. Jeg har prøvd å flytte fjell. Jeg har prøvd å gå på vattnet. Ikke lyktes med noen av de to. Og jeg har prøvd det ene og det andre som Peter gjorde og som de andre gjorde. Herre, nå kommer jeg til deg på vattnet, sa jeg, vet du. Ut av båten. Jeg gikk ikke et skritt en gang. Plopp, rett ned. Ute i bukta der. Ute i Romsdalsfjorden. Der var det djupt, men det hadde heldigvis flytevest på. I tilfelle ikke skulle lykkes, og ikke skulle ha nok tro. Herre, det står her at vi skal flytte fjell hvis vi har tro som et lite sennepsfjørn. Jeg har jo minst like mye tro som et sennepskorn, herre. Så her, skiet til det fjellet her. Og så kauka ut, vet du, løfte opp og kaste i havet. Og heldigvis så skjedde ingenting, fordi at det fjellet der var jo basert rett rundt bygda, vet du, som jeg kommer ifra, Tingvoll på Nordmøre. Der er jo bygda nedenfor fjellet, og så kommer fjorden der. Så hvis fjellet kastet seg ut der, så hadde det ikke vært noe mer Tingvoll i hvert fall. Halleluja for det, at Gud ikke hørte den bønna. Men jeg har i hvert fall prøvd det her, og jeg elsker liksom å prøve ut, gå på vattnet. Ok, så mislykkes jeg, men så lærer jeg av det. Men så lykkes jeg også noen ganger. Jeg lærer, det er i hvert fall at jeg må gå på det Gud har sagt. Og da vil jeg lykkes. Og jeg lærer av det, jeg må være helt avhengig av Gud, og ikke min egen kraft og egen forstand. Så jeg er liksom sånn learning the hard way-type da. Learning by doing. Gjør masse feil langs veien. Og så viser Gud meg, ja, du, kom til meg nå, kom tilbake hit nå, så skal vi få ordnet i det her. Skal jeg lære deg hvordan du egentlig skal gjøre det her. Og jeg tror han sitter og humrer litt i skjegget stadig vekk over oss når vi prøver oss på det som vi brenner for, vi har lyst på, vi liksom kjenner, nå skal jeg virke for det, herre. Ja, bare kom du. Så sitter han og gnur seg i sitt lange hvite skjegg der oppe i himmelen, vet du, og så ser han på oss og smiler over oss. Jeg tror han trives bedre med det enn at vi skal sitte på gjæret og liksom vente på at et eller annet skal skje før vi begynner å komme i gang. Vi har jo masse i Bibelen som han har uttalt, så la oss bare sette i gang med noe i hvert fall. Det er jo bedre det enn ingenting, tenker jeg. Amen! Jeg tenker det altså. Halleluja, la oss komme oss på beina i stedet for å sitte der og dingle med beina på en stol. Jesus har sagt nok til at vi har nok informasjon til å begynne oss å komme i gang. Mer enn nok. Og så får han vise oss underveis det at vi gjør feil og vi gjør rett, og så justerer han oss. Matteus 14, der har vi historien om Peter som går på vannet. Og Jesus går på vannet sammen med Peter. Og her skal vi se et eksempel på det med nåde og miskunn i praksis. Jeg skal ikke lese veldig nøye hvert eneste ord her, men jeg har lyst til å lese den historien i Matteus 14 fra vers 22. Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folket av sted. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. Båten var allerede langt fra land. Den kjempet seg fram i bølgene, for det var motvind. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. Det er et gjenferd, sa de, og skrek av angst. Men i det samme talte Jesus til dem, «Vær ved godt mot, det er jeg, vær ikke redde!» Da sa gærne Peter, det står ikke det, men altså, da sa Peter til ham, «Herre, er det deg, så si at jeg skal komme til deg på vannet!» Og Jesus, han ventet ikke lenge, tror jeg, når han får en sånn bønn. «Hvis det er du, Herre, si at jeg skal komme.» «Kom!» sier han med en gang, tror jeg. «Kom!» sier Jesus. «Kom an!» Sånn bønn liker vi. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, «Herre, berg meg!» Eller «Herre, miskunne deg over meg!» Miskunn, husker du det? «La meg slippe å synke, Herre! Jeg fortjener det! Jeg så på omstendighetene i stedet for å se på det. Jeg startet med å se på det, Jesus, og jeg gikk på vannet. Nå begynte jeg å se på bølgene. Jeg var opptatt av andre ting än att ha fokus rätta på det, Jesus. Miskunne dig över mig, Herre, berg mig. Vad gör Jesus? Han lar Peter slippe och synke. Miskunna sig över Peter. Han tar tak i handen på honom, drar han upp. Halleluja. Så han släpp och gå igenom det som han egentligen nu hade förtjänt. Och så står det. Strax rakte Jesus handen ut och grep ham, grep fatt i ham och sa: "Du lite troende, varför tvilte du?" Så steg de upp i båten och vinden stillnet. Det står inte så fruktligt många platser som jag har sett i vart fall i Bibeln att så gick de med de skritta som de måtte till för att komma tillbaka till båten. Men Peter var ett gott stycke ut på här. Han hade gått en någon skritt. Sån förstår jag det i vart fall. Han gick, står det, för att komma bortover till Jesus. Han gick på vannet, är vi eniga i det? Så han hade gått någon skritt. Jesus lyfte upp, och jag tror inte Jesus drar så som jag känner Jesus då. Kanske du inte känner han sån. Så som jag känner han så är han nådig. Inte bara lar Peter släpp och synke, men han ger också nåde. Och nåde betyder han genupprätter Peter. Han för en tillbaka till sin originale plan. Han lar Peter få känna sig rakrygga och få kan igen ha lyfta blicket och kan fortsätta där han slapp för han började synke. Halleluja. Så han tar han upp igen, ger en ny chans. Det är nåde. Uforskämt så får han nå möjligheten Peter till att gå på vannet sammen med Jesus nu. Gå på vannet bortover till båten. Halleluja. Visst det inte var så att han var en nådig Gud, så ja, han var en miskunnelig Gud. Han drog Peter upp, han slapp och synk, men så skulle sannolikt min hat förslite för det här. Så han drar Peter efter sig. Jesus går på vannet. Peter han ligger upp och svämmer och slurka i sig i färskvatten där från sjön. Och helt på och daua på väg in, och de andra disciplarna sitter i båten och ser på det här och flirar. Ja, var det inte det vi sa? Haha, så på Peter här. Ja, nu hoppas han har lärt en läxa av det här nu. Nej, men Gud är inte sån. Han hjälper Peter upp så han får lov att slippe och synke, och han lar Peter få lov till att fortsätta där han slapp för han började synke. Halleluja. Så Peter går tillbaka, fullt visshet om att det är bara Jesu nåde som gör att jag går här nu. Nu ska jag bli ända mycket mer avhängig av Jesus. Och nästa gång så ska jag ha öja fixa på Jesus istället för att snu mig runt och se på allt annat som ser så skummelt ut. Peter, alltså nåden uppdrar oss, står det. Jag tror att det här är det motsatt av det som vi är vant till i den här världen. I världen så är det så att du får ett pisk eller du får ett slag eller du får en dålig karaktär hvis du gör en dålig jobb. I Guds rike är det lite motsatt på en måte. Samtidigt så är det samma. Du slipp, Jesus kommer in i bilden, han drar dig upp av gjörma och så lar han dig få lov till att få del i det som han har. Och genom det, för du skönner att du är älskad, du skönner att du har kommit och drukna hvis inte det var för Jesus. Och så får du samtidigt lov till att med heva blick, med rak rygg, fortsätta genom livet. Så förstår du det att okej, nästa gång, då ska jag inte göra det på samma måte. Ska inte vara så dum att det börjar så rota runt i alla riktningar. Halleluja. Salme 32:1 till slut och så ska vi be sammen. Halleluja. Jag vet inte hur länge jag har prekt och kort jag prekt, men jag prekade och det har jag. Uansett hur mycket tid jag skulle ha brukt. Och hvis det preker för länge så betyder det att då har jag gjort egentligen något som jag inte skulle ha gjort. Då har jag prekt för länge. Då har jag delt lite mer än jag skulle dela. Salme 32:1, där står det som så: salig är den som får sina lovbrudd tillgitt och sina synder skjult. Salig är den. Salig är den. Halleluja. Salig. Salig, blessed på engelsk. Jag syns inte det är så bra ord kanske. Som på, det, på stort sett så engelsk mycket rikare syns det. Men blessed, då måste du ha ett ord till som är knyttat till det för att få samma förklaringar. Salig här, Salig betyder misunnelsesverdig lykkelig. Misunnelsesverdig lykkelig. Det betyder ordet salig på grundteksten. Misunnelsesverdig lykkelig. Hvis du vil bli misunnelsesverdig lykkelig, hvis du vil at naboen dine, arbeidskollegaen dine, om du har noen fiender, eller hva du nu har for noe rundt omkring det, hvis du vil at de skal bli misunnelsesverdig lykkelig også, så må de få tak i det som du har, hvis du har fått tak i det. Det verden lengter etter, det får sine lovbrudd tilgitt, og synda skjult. Skjult i den forstand at de viska ut. De viska ut. Du fri. Fordi at det var en som tok de lovbrudda på seg. Halleluja. Lovbrudda på seg. Salig den. Salig den. Hvis ikke du der nå, så skal du få lov til å få sjansen til å gi en respons på det, Ragnhild. Kan du bare spille litt grann? Skal vi gå inn i noen minutter hvor vi skal be sammen? Jeg en enkel evangelist fra Tingvoll på Nordmøre. Men som evangelist så jeg opptatt av å få fisk. For Jesus sa at vi skal gå ut, og så skal vi gjøre mennesker til disipler. Vi skal gå ut og være menneskefiskere. Jeg kjenner ikke alle dere her. Men jeg kjenner at det noe i mitt hjerte som drar meg imot. Og gi en invitasjon til å ta imot tilgivelse. Ta imot Guds tilgivelse. Komme til pappa Gud, som ser deg akkurat nå, som kjenner deg, som vet din fortid. Han vet hva du tenker på akkurat nå, og han vet også din framtid. Og den framtiden han har for deg, det en god framtid. Det håp, det framtid. Hans tanker for deg mye høyere enn de tankene du kan drømme om selv, at du skal få tak i. Guds tanker for deg, det framtid. Og håp. Ikke ulykke. Det framtid og håp. Så jeg vil spørre her nå. Om du her. Og vil si til Jesus. Jeg ønsker å komme til deg nå. Jeg vil be deg om å tilgi min synd. Jeg ber deg om å komme og bli min Herre i mitt liv. Da kan du rette opp handa akkurat nå. Kan du rette opp handa hvis du ønsker at Jesus skal ta din synd bort og rense deg for all synd, all urettferdighet. Kan du rette opp handa di? Ta det samtidig med oss og dere som kjenner nå at det her budskapet, det traff det. At du har liksom vandret litt i egen kraft, litt for mye, litt for lenge. Og trenger bare å få handa til Jesus på skuldra, hvor han sier det du elsket for den du ikke for det du gjør. Jeg elsker det akkurat slik som du Om du ønsker så være med i en sånn felles bønn her nå på det, at du skal få kjenne at du elsker av Gud, få kjenne at du tilgitt av Herren. Så skal du få lov til å rette opp handa di nå og ta henne ned igjen. Skal jeg ta med deg også i en felles bønn. Elsker du, kjenne. Du må ikke få kjenne at du elsket av Gud. Du kan komme til Gud sånn som du Gud velsigne deg. Det flere som vil være med i en sånn felles bønn? Så rett opp handa di og så ta henne ned igjen. Bønn om Guds nåde og tilgivelse over ditt liv. Halleluja, prisa Jesus. Jeg takker deg, Herre, for at du god. Takk for at din nåde ny hver dag. Jeg takker deg, Herre, for de som ga oss til kjenne at de ville ha en ny bekreftelse på at det jeg det mer enn nok. For det det du har gjort som gjelder i forhold til hva vi skulle ha gjort. Du tok vår plass sånn at vi skulle gå fri og få din plass. Takk at vi bytta plass, Herre. Du kom ned til denne jord, så levde du som oss. Og så gikk du den veien som vi skulle ha gått, Herre. Du naglet vår synd og all ondskap på korset, på deg selv, Herre. på dine skuldre for at vi skulle gå fri. Halleluja, vi skulle få del i ditt liv, Jesus. Prisa og lova for det, Herre. Takk at jeg kan uttale over oss alle her. Du er tilgitt. Du er ren i Guds øya. På grunn av Jesu Kristi kors, det han gjorde, så er du ren for Gud. Du er tilgitt. Du er forsont med Gud i Kristus Jesus. Takk, Herre Jesus. Takk, Herre. Prisa deg for det. I Jesu Kristi navn. Amen.